ծրագրում։ Համաներման բազատարցակված նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը խորը մտահոգություն է հայտնել Ղարաբաղյան հարցի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների վերաբերյալ։ Մեթյու Բրայսան հույս է հայտնել, որ Հայաստանի իշխանությունները բաց կթողնեն քաղաքական դրդապատճառներով բոլոր ազատազրկվածներին։ Մինսկի խմբի համանախագահները Երևանից մեկնել են Բաքու, այնտեղ ուշագրավ հայտարարություններ են հնչեցրել։ Շարունակվում է Մեծութնյակի գագաթաժողովը, ազդեցիկ երկրների առաջնորդները ուղիներ են փնտրում հաղթահարելու ֆինանսական ճգնաժամն ու գլոբալ ջերմացումը։ Այս ամենը նաև տնտեսություն, մամուլ, մարզեր և մշակույթ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ Արմեն Քոլեանը կներկայացնի օրվա ամենահրատապ նորությունները։
Մեծութնյակի գագաթնաժողովի շրջանակներում Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի ղեկավարները կարող են հայտարարություն ընդունել Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ։ Այդ մասին լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Արկադի Դվորկովիչը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր կարճատև այցերով մեկնել է Բուդապեշտ և Բուխարեստ, ուր հանդիպումներ կունենա Հունգարիայի արտգործնախարար Պետր Բալաշի և Ռումինիայի արտգործնախարար Քրիստիան Կոնեսկուի հետ։ ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները և ՀՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ այսօր ժամանել են Ադրբեջան։ Տրենդ լրատվական գործակալության փոխանցումը Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը այսօր ավելի վաղ ասել է, որ առաջիկայում կայանալիք մոսկովյան հանդիպումը ցույց կտա, թե արդյոք Ղարաբաղի խնդրում առաջխաղացում է հնարավոր, նշելով, որ առավել բարդ հարցը Ղարաբաղի կարգավիճակն է։ Նա ասել է, թե Ղարաբաղը Ադրբեջանի մասն է, և դրա իրավական կարգավիճակը կարող է միայն Ադրբեջանը վճռել։ Իսկ ԱՊԱ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայսան ասել է, որ Մոսկվայում հնարավոր չէ կնքել շրջանակային համաձայնագիր։ Առաջխաղացումը ցանկացած պարագայում կախված է ոչ թե մեզնից, այլ նախագահներից, բայց հաշվի առնելով այն տրամադրությունը, որը մենք երեք զգացինք Հայաստանում, ինչպես և դատելով Ալիևի վերջին ելույթներից, կարող եմ ասել, որ հույս կա այսօր Բաքվում, ասել է ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայսան։ Մեծութնյակի և տնտեսապես արագ զարգացող մի շարք այլ երկրների լիդերները այսօր Ակիլա իտալական քաղաքում քննարկում են համաշխարհային ջերմացման և միջազգային առևտրի թեմաները։ Կլիմայի անդառնալի փոփոխությունները կանխելու համար առաջատար երկրները պարտավորվում են մինչև 2050 թվականը 50-80% կրճատել վնասակար արտանետումները, սակայն զարգացող երկրները դրա դիմաց ֆինանսական աջակցություն են պահանջում։ Չինաստանի նախագահ Հու Ջինթաուն, ով իր երկրում տեղի ունեցող անկարգությունների պատճառով չի կարողացել մասնակցել Մեծութնյակի գագաթնաժողովին, այսօր հայտարարել է, որ իշխանությունները խստորեն պատժելու են Սինջյանի շրջանում անկարգություններ հրահրած մարդկանց։ Այդ մասին հայտարարությամբ նա հանդես է եկել Չինաստանի ղեկավար կուսակցության կոմկուսի բարձրագույն ղեկավարության արտակարգ ժողովից հետո։ Սինջյանի մարզային կենտրոն Ուրումչի քաղաքում իշխանությունները տեղակայել են լրացուցիչ հազարավոր զինծառայողներ։ Բախումներում սպանվել է առնվազն 156 մարդ, եւս 800-ը վնասվածք է ստացել։ Այդ շրջանում, որտեղ չինացիների կողքին բնակվում են թրքալեզու մահմեդականները, ույղուրները մերթնդմերթ տեղի են ունենում ազգամիջյան բախումներ։ Իրանի ոստիկանությունը այսօր արցունքաբեր գազով ցրել է հարյուրավոր մարդկանց ցույցը, որը նվիրված էր 1999 թվականին ուսանողների ապստամբությունը արյունալի եղանակով ճնշելու տասնամյակին։ Ցուցարարները, վանկարկելով մահ դիկտատորին, փորձել են հասնել Թեհրանի համալսարանի շենք, սակայն ոստիկանությունը արգելել է երթը։ 10 տարի առաջ մոլերանտ ամբոխները հարձակվել են ուսանողական հանրակացարանների վրա, բախումներում սպանվել է առնվազն 1 ուսանող, տասնյակ մարդիկ վնասվածք են ստացել։ Այսօր Իրաքում Թալ Աֆար ավանում մահապարտ ահաբեկիչների իրականացրած 2 պայթյունների հետևանքով սպանվել է առնվազն 34 և վնասվածք է ստացել առնվազն 60 մարդ։ Աֆղանստանում Լոգարի գավառում ռումբի պայթյունից սպանվել է 25 մարդ, նրանց թվում 21 խաղաղ բնակիչ և 4 ոստիկան։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլեանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Ուսումնասիրությամբ բանտից ազատ արձակվելուց հետո նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը այսօր առաջին անգամ հանդիպել է լրագրողներին։ Արզումանյանը խոսել է թե ներքին քաղաքականությունից համաներումը համարելով իշխանությունների համար պարտադրված քայլ, թե արտաքին քաղաքականությունից նաև իր խորը մտահոգությունն է հնչեցրել հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում գրանցվող վերջին զարգացումների վերաբերյալ։ Ասուլիսից մանրամասները փոխանցում է Իրինա Հովանիսյանը։
Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը, որը իրեն առաջին հերթին համարում է քաղբան տարկյալ և խղճի կալանավոր, համոզված է, որ իշխանությունները համաներման որոշումը կայացրել են ճնշումների ներքո և դա դեմքը փրկելու ինչ-որ քայլ էր։ Քաղաքական որոշմամբ մարդիկ ձերբակալվեցին և նույն քաղաքական որոշմամբ էլ մի մասը ազատ արձակվեց, հայտարարեց նա։
Վերջին 1.5 տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը գետ մեկ խնդիր է ունեցել արտաքին ասպարեզում։ Ընդամենը այնպես անել, որ խուսափի Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային պատժամիջոցներից։ Այլ հարց չունի Հայաստանը, այսինքն մանդատից զրկվել չզրկվելու հարցը եղել է մեր համար մեկ խնդիրը, և այդ կտրվածքով են քննարկվել բոլոր մյուս կարևորագույն խնդիրները, լինի դա Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը։ Սա ամոթալի իրավիճակ է, ես համաչում եմ։
Ինչ վերաբերում է այն կարծիքներին, թե համաներում հայտարարելով իշխանությունները փորձեցին փակել մարտի 1-ի էջը,
ամենևին մարտի 1-ի էջը դեռ չի էլ բացվել։ Մարտի 1-ին տեղի է ունեցել սպանդ և ողջ գործնեությունը Հայաստանի իշխանությունների վերջին 1.5 տարիների ընթացքում եղել է այդ գործը կոչկելը և ինչ-որ մարդկանց վրա պատասխանատվությունը բարդելը։ Դրա համար էլ ստեղծվել են հանձնաժողովներ, որոնք նույն խնդիրն են փորձում լուծել։
Որքան էլ քննադատություններ հնչեն Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտի և Ժորժ Կոլումբիեի հասցեին, Ալեքսանդր Արզումանյանը հիշեցրեց, որ վեհաժողովի բոլոր նստաշրջաններին նախորդող օրերին քաղաքական դրդապատճառներով կալանավորվածներ ազատ արձակվել են, թեկուզ խնդրագրերով կամ ոմանց նկատմամբ գործերը կարճելով։ Այսինքն ճնշումները հանգեցրել են նրան, որ այսօր իր բնորոշմամբ քաղբան տարկյալների 80%-ը ազատության մեջ է։ Համաներման գործընթացի վերջնաժամկետը սեպտեմբերի 30-ը սահմանել է ևս, ըստ Ալեքսանդր Արզումանյանի, նույն դրդապատճառներով է պայմանավորված սեպտեմբերի 28-ին է մեկնարկում վեհաժողովի հերթական նստաշրջանը, որտեղ նրա կանխատեսումներով Հայաստանում քաղբան տարկյալների խնդրին կարող է առանձին անդրադարձ լինել։ Ինչ վերաբերում է շուրջ 2 տասնյակ ընդդիմադիրների դեռ բանտում գտնվելուն, ըստ նախկին արտգործնախարարի, իշխանությունները թերևս դեռ փորձում են եվրոչինովնիկներին համոզել ինչ-որ հանգամանքների առկայության մեջ։
Այս իշխանությունը, եթե ունենար հնարավորություն և որևէ մեկին ազատ չէր արձակի, ավելին ամբողջ միտինգին մասնակցած մարդկանց կկոխեր բանտ։ Որեշ խնդրություն է, վախ է, ազատ խոսքից ավելի ահավոր բան գոյություն չունի, իսկ ազատ խոսքը խեղդելու ձևերից մեկն էլ մարդկանց քաղ բանդարկյալ դարձնելն է։
Ասվածի ապացույցներից մեկն էլ ընդդիմադիր Տիգրան Առաքելյանի ձերբակալություններ, որին կալանելու որոշումը դատարանը 3 կայացրեց։ Նրան Ալեքսանդր Արզումանյանը բնորոշեց ամենաամոթալի քաղբան տարկյալը։
Մենք այսօր այդ երեխաներին ցինիկաբար նման դաժան հոդվածներով ձերբակալելով փորձում ենք վախացնել։ Այս իշխանություններն են գնալու, մենք էլ ենք այդ սերունդն ապրելու։ Մեզ պետք է այն սերունդը, որին պետք է 13-14 տարեկանից հենց ահաբեկելով, ծեծելով, ջարդելով ստիպեն, որ ինքը ենթարկվի ինչ որ մեկի, ով ուզում ա դա լինի, ընտրված թե չընտրված, ինչ որ մեկի քմահաճույքներին։ Անընդունելի է սա իմ համար։
Նախկին արտգործնախարարը իր մտահոգությունները հնչեցրեց նաև արտաքին քաղաքական զարգացումների շուրջ։ Անդրադառնալով ադրբեջանական բարձրաստիճան պաշտոնյաների վերջին հայտարարություններին, Մինսկի խմբի համանախագահների կեցվածքին և հայկական կողմի լռությանը, Արզումանյանը հակված է ենթադրել, թե կարծես ոչ միայն Ղարաբաղը, Հայաստանը ևս դադարել է բանակցային կողմ լինելուց։
Կողմ, որպես այդպիսին հայկական կողմ, ոնց որ թե չկա։ Երանախագահները կամ այլ ատյաններ որոշում են ինչ լուծում պետք է լինի, Ադրբեջանը հնչեցնում է այդ լուծումները, մենք սուսուփուս սպասում ենք, թե միջազգային հանրությունը կգա կոնսենսուսի, որ մեզ պարտադրի, թե չի գա կոնսենսուսի, և Ադրբեջանը զենքով կփորձի պարտադրել պատերազմ արձակել։ Սա է վտանգը։ Այսինքն այսօր ոչ կա Լեռնային Ղարաբաղի կողմ, որին փոխարինեց Հայաստանի Հանրապետությունը, ոչ էլ Հայաստանի Հանրապետության տեսակետների հետ որևէ մեկը հաշվի է նստում։
Արզումանյանը մտահոգիչ է համարում նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների Ղարաբաղ չայցելելը վատ եղանակի հիմնավորմամբ, արձանագրելով, որ Մինսկի խմբի գոյության 15 տարիների ընթացքում միայն վերջին ամիսներին է, որ վատ եղանակը խանգարում է միջնորդներին Ղարաբաղի իշխանություններին հանդիպել։ Ինչ վերաբերում է մյուս Արևանի, Թուրքիայի հետ հարաբերություններին, նախկին արտգործնախարարը հայտարարեց, որ այդ հարաբերությունները զրոյական մակարդակի են, իսկ ապրիլի 23-ին ստորագրված ճանապարհային քարտեզը որակեց բլեֆ։
Դա բլեֆ է, դա մեծ բլեֆ է, հայ-թուրքական հարաբերությունների որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Հիմա երբ էլի խոսվում է այն մասին, որ առանց նախապայմանների սահմաններ են բացվելու, հարցեր են լուծվելու, եւ դրանից հետո գաղտնազերծվում է, որ կան մի շարք նախապայմաններ, հայ-թուրքական պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծում, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորում նոր հարաբերությունների հաստատում եւ այլն, սա գալիս է ընդամենը ապացուցելու, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները օգտագործվել են Թուրքիայի կողմից ընդամենը իր արչև դրած կոնկրետ ինչ-որ մի խնդիր լուծելու եւ որևէ առաջխաղացում չկա։ Չկան այսօր հայ-թուրքական հարաբերությունները զերո են եւ այդ զերո մակարդակի վրա էլ շարունակելու են մնան, քանի դեռ երկու կողմն են նախապայմանները։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարի օգնական Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան իշխանությունների հայտարարած համաներումը համարում է քայլ առաջ, սակայն նաև նշում, որ իրենք ակնկալում են քաղաքական դրդապատճառներով բոլոր կալանավորների ազատ արձակումը։ Այս մասին նա Ազատություն ռադիոկայանին ասել է 3, երբ տարածաշրջանային այցով Երևանում էր գտնվում։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարի օգնական Մեթյու Բրայզան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ողջունեց համաներմամբ ընդդիմադիր գործիչների ազատ արձակումը Հայաստանում։
There were these releases that we've asked for quite some time. That's positive. We welcome that. And at the same time, we hope there will be more. We hope they will all be released.
Պետք է անկեղծ խոսենք, ինչ որ դրական տեղաշարժ կա, ազատ արձակվեցին մարդիկ, ինչի մասին մենք բավական երկար ժամանակ հորդորում էինք Հայաստանի իշխանություններին։ Ողջունում ենք իշխանությունների այդ քայլը, միաժամանակ հույս հայտնելով, որ բոլորը ազատ կարձակվեն։ Հույս ունենք նաև, որ ժողովրդավարական բարեփոխումներին այս երկրում նոր լիցք կհաղորդվի։ Սա առաջին քայլերն բազմաթիվ հնարավոր քայլերի շարքում, բայց թույլ տվեք առայժմ այսքանով սահմանափակվել, հայտարարեց Մեթյու Բրայզան։ Խոսելով ժողովրդավարական բարեփոխումների մասին, ամերիկացի դիվանագետը նաև անդրադարձավ Երևանի ավականու ընտրություններին, որոնք արժանացել են Միացյալ Նահանգների սուր քննադատությանը եւ որոնք ըստ Մեթյու Բրայզայի որոշիչ դեր խաղացին, որպեսզի հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի տնօրենների խորհուրդը չափասարեցնի Հայաստանում իրականացվող գյուղական ճանապարհների վերականգնման $64 million ընդհանուր արժեքով ենթածրագրի ֆինանսավորումը։
It turns out that because there wasn't a step forward at the election, our board of the Millennium Challenge account was unable to restart the funding for the rural road project.
Մենք ցանկանում ենք, որ հազարամյակի մարտահրավեր ծրագիրը Հայաստանում շարունակվի, սակայն երբ պարզ դարձավ, որ վերջին ընտրությունները քայլ առաջ չէին, տնօրենների խորհուրդը անկարող էր վերականգնել ճանապարհաշինարարական ենթածրագրի ֆինանսավորումը, եւ հավանաբար մինչեւ ամբողջական ծրագրի ավարտը այդ ենթածրագիրը չի ֆինանսավորվի, ասաց Մեթյու Բրայզան միաժամանակ հավելելով.
We are willing to work with the government of Armenia as these other reforms go forward to find additional money. Maybe not in the Millennium Challenge Corporation, but elsewhere.
Միացյալ Նահանգները ցանկանում է համագործակցել Հայաստանի կառավարության հետ եւ բարեփոխումներին զուգընթաց փորձելու ենք այլ աղբյուրներից լրացուցիչ ֆինանսավորում հայթայթել, որպեսզի բարելավենք Հայաստանի գյուղական բնակավայրերում ապրող մարդկանց կյանքը։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար ՀՀԿ-ի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը մեզ հետ զրույցում ասաց, թե Հայաստանի իշխանությունները նախագահ Սարգսյանի գլխավորությամբ բարեփոխումները իրականացնում են ոչ թե որ դուր գան ամերիկացի կամ եվրոպացի պաշտոնյաներին կամ կազմակերպություններին, այլ որովհետև դրանք ներքին պահանջարկ են եւ առաջին հերթին անհրաժեշտ են Հայաստանի հասարակությանն ու պետությանը։
Ժողովրդական բարեփոխումները Հայաստանում ճանաչական գործընթացն են, եւ ժողովրդական բարեփոխումները կամ հաջողությունը, որը նաեւ փաստեցի մեր արտասահմանցի գործընկերները, նրանք չպետք է նաեւ արտվածային, այլ պետք է նաեւ ամբողջության մեջ, եւ այդ առումով ես համոզված եմ, որ Հայաստանի ժողովրդական բարեփոխումների նախագահի գլխավորության պետք է շարունակվեն, թե նախկինում, թե հիմա Հայաստանի պետական իշխանությունները կոնկրետ նախագահ Սարգսյանը հստակ ասել, որ Հայաստանը չպետք է ներքաղաքական դրդապատճառներով դատապարտվի։
Մեր հիշեցմանը, թե Նիկոլ Փաշինյանը ձերբակալված է մինչդեռ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի 1677 բանաձևը հորդորում էր, մինչև դատական պրոցեսի ավարտը ազատությունից չզրկել հետախուզման մեջ գտնվող անձանց, ովքեր կամավոր կներկայանան իրավապաներին մինչև հուլիսի 31-ը, եւ որ նույն մտահոգությունը կա նաեւ ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի պարագայում Էդուարդ Շարմազանովը արձագանքեց.
Համաներում մենք ասենք, որ դրանք իրավաքաղաքական ակտ է, եւ համաներում ամենը ճիշտ է, նպատակ ունեցել որոշակի նաեւ հանրուժողականության կայունության եւ միասնության մտքերով սեյմաներ հասարակության մեջ, ինչպես նաեւ իշխանություն եւ հասարակություն երկխոսությունը ավելի ամրապնդել, բայց ես չեմ կասեմ, որ դա արվել է միայն մարտի 1-ի 2-ի դեպքերի այս գործի համար. Նախանձը դրանք իրավական համակարգի խնդիր են, բարձրին պետք է ամեն ինչ լինի օրենքի սահմաններում, իրավապահ խնդիրները կլուծվեն իրավապահ համակարգի ոլորտում, իսկ քաղաքական կառավարման ինքնակերպի օրենքի սահմաններում, եւ կարծում եմ այդպես է կլինի։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան Երևանից մեկնել է Բաքու, ինչպես եւ Մինսկի խմբի մյուս համանախագահները, այնտեղ նրանք պետք է հանդիպումներ ունենան Ադրբեջանի պաշտոնյաների հետ։ Այդ հանդիպումները սպասվում են վաղ, իսկ լրագրողների հետ զրույցներում համանախագահները մի քանի ուշագրավ հայտարարություններ են արել, կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Մենք պատրաստել ենք շրջանակային համաձայնագիր, որի որոշ կետեր հայկական կողմին չեն բավարարում, սակայն կան կետեր, որոնց հետ նրանք համաձայն են, ըստ ադրբեջանական թրենդ գործակալության Բաքվում ասել է Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան։ Ըստ ԱՊԱ գործակալության Բրայզան նաև ասել է, թե մոսկովյան հանդիպմանը շրջանակային համաձայնագրի ստորագրումը անհնարին է։ Նա միաժամանակ ասել է, թե օգտագործելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների Սանկտ Պետերբուրգում կայացած հանդիպման առաջընթացը, հույս ունի, որ մոսկովյան հանդիպմանը կում կլինի։ Նրա գնահատմամբ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում Հայաստանում տրամադրությունները բավականին լավացել են։ Ես կարծում եմ, դա որոշ առաջընթաց կբերի բանակցություններում, ասել է Բրայզան, հայկական կողմի տրամադրությունների լավացումը կապելով Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարությունների հետ։ Նա անդրադարձել է նաև Մինսկի խմբում համանախագահող երկրների պրեզիդենտների ակնկալվող հայտարարությանը։ Հույս ունեմ, բանակցությունների առաջընթացի վերաբերյալ մեծ ութնյակի համաժողովում Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի նախագահները կհայտնեն իրենց կարծիքը, ասել է ամերիկացի դիվանագետը։ Նա ասել է, թե բանակցություններում երևացող առաջընթացը վկայում է այն մասին, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահները, արտաքին գործերի նախարարները շատ լուրջ են վերաբերում հարցին եւ կողմերի յուրաքանչյուրը հակված է հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիեն եւս ասել է, թե Երևանում շատ կառուցողական բանակցություններ են անցկացվել եւ հույս է հայտնել, որ հաջող բանակցություններ կվարեն եւ Բաքվում, որը թույլ կտա հասնելու հերթական առաջընթացին։ Բրայզան հայտնել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հերթական հանդիպումը կկայանա Մոսկվայում։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Մոսկվայում հուլիսի 17-ին 18-ին ԱՊՀ ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպում է լինելու եւ Սարգսյան Ալիեվ հանդիպումը հավանաբար անցկացվելու է հուլիսի 17-ին։ Սերժ Սարգսյան իր համաձայնությունը տվել է միջնորդները հիմա հանդիպելու են Ալիևին, ստանալու համար նաև նրա համաձայնությունը։ Ըստ Կոմերսանտի Ռուսաստանի նախագահի օգնական Սերգեյ Պրիխոտկոն եւս ասել է, որ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հերթական հանդիպումը կայանալու է Մոսկվայում հուլիսի կեսերին։ Մենք աշխատում ենք նախապատրաստելու համար այդ հանդիպումը Մոսկվայում, մեր առաջարկով հանդիպումը ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա հուլիսի կեսերին։ Այդ հանդիպման հավանականությունը շատ բարձր է, այսօր ասել է Պրիխոտկոն։ Նա նշել է, որ Սանկտ Պետերբուրգում կայացած նախագահների հանդիպումը, ինչպես նաև դրանից առաջ Մոսկվայում կայացած Եռակողմ հանդիպումը տալիս են իրենց պատուգները։ Մենք կարծում ենք, որ նոր հանդիպմանը կքննարկվեն շուտափույթ կարգավորման հետագա քայլերը, Prime 10-ի փոխանցմամբ ասել է Ռուսաստանի նախագահի օգնականը։ Իսկ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովի կարծիքով մոսկովյան հանդիպումը ցույց կտա, թե արդյոք հնարավոր է առաջընթաց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցում։ Այս մասին հաղորդում է Դեյազը, մեջբերելով Մամեդյարովի խոսքերը։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշումը շատ կարևոր եւ լուրջ հարց է։ Ղարաբաղը դա Ադրբեջանի մաս ասե, որի իրավական կարգավիճակը պետք է որոշի Ադրբեջանը։ Դա նորմալ չէ, երբ Ադրբեջանի մասը մնում է առանց կարգավիճակի, ասել է Մամեդյարովը։ Նա ասել է, որ հարկադրաբար տեղահանվածները պետք է վերադառնան Ղարաբաղ, այլապես դժվար կլինի որոշելու Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Դա հայկական կողմի հետ բանակցությունների մասերից մեկն է, հայտնել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Ըստ ապագործակալության Մամեդյարովը ասել է, Ադրբեջանը պատրաստ է քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, բայց մյուս կարևոր հարցը այն է, թե երբ դա տեղի կունենա, և իհարկե կարգավիճակի հարցը պետք է որոշվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Նա ասել է, թե շարունակելու են քննարկել ադրբեջանցի փախստականների վերադարձի, նրանց համար նորմալ պայմաններ ստեղծելու, օկուպացված տարածքները ազատելու, հաղորդակցության ուղիները վերականգնելու հարցերը, բայց երբ դա տեղի կունենա, ինչ կարգավիճակ կլինի, սրանք հարցեր են, և այդպիսի հարցերը դեռ շատ են, ասել է Մամեդյարովը։ Բաքվում Ադրբեջանի ղեկավարների հետ նախատեսվող հանդիպումների մասին ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիեն լրագրողներին ասել է, թե Ադրբեջանի նախագահի և արտգործնախարարի հետ միջնորդները հանդիպելու են վաղը, իսկ այսօր խորհրդակցություն են անցկացնելու իրար հետ։
Մինչ շարունակվում են Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման վերաբերյալ բանակցությունները, Մինսկի խմբի համանախագահների այցելությունները տարածաշրջան, Հայաստանի և Ադրբեջանի պատվիրակությունների փոխայցելությունները, Ղարաբաղյան խաղաղ կարգավորման գործընթացից 1997 թվականից դուրս մնացած Լեռնային Ղարաբաղը շարունակաբար բարձրաձայնում է իր մասնակցության կարևորության մասին, սակայն դեռևս ապարդյուն։ Վերջին փաստաթուղթը Մոսկվայի հռչակագիրն էր, որտեղ կրկին բացակայում էր Ղարաբաղյան կողմի ստորագրությունը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում վերջին զարգացումների համատեքստում Ազատություն ռադիոկայանին իր գնահատականներն է փոխանցել նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Ղարաբաղի ներկայացուցիչը, մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանը կներկայացնի։
Հակամարտության կարգավորման հարցում ցանկացած առաջընթաց անհնար է, քանի դեռ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները չեն վերադարձել բանակցային սեղանի շուրջ և իրենց համաձայնությունը տվել ակնկալվող խաղաղ համաձայնության հաստատման հարցում։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցած իր մեկնաբանության մեջ նշում է Միացյալ Նահանգներում Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավետիսյանը և շարունակում. Լեռնային Ղարաբաղն իհարկե գնահատում է Հայաստանի դերակատարությունը խաղաղ գործընթացում, սակայն Ղարաբաղի ընտրյալ ղեկավարությունը պետք է ներկայացնի խաղաղ բանակցությունների գործընթացի ցանկացած քայլին, կարծում ենա, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղը քաղաքականապես անկախ պետություն է ըստ նրա իրուրույն ժողովրդավարական ավանդույթներով։ Դեռ մեկ կամ երկու ամիս առաջ շատ քաղաքական վերլուծաբաններին թվում էր, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունը ավելի քան երբևէ մոտ է իր հանգուցալուծմանը, գրում է Ռոբերտ Ավետիսյանը։ Սակայն սպասված այդ ճեղքումը այդպես էլ նյութական չդարձավ, ինչը ըստ նրա զարմանալի էլ չէր։ Խաղաղ գործընթացի երբեմնի ակտիվ մասնակիցը հակամարտության հիմնական կողմը, նա ի նկատի ունի Լեռնային Ղարաբաղը, որն այս տարի նշեց իր դեֆակտո անկախության 18-րդ տարեդարձը, սակայն որի միջազգային կարգավիճակը իրավական ձևակերպում չի ստացել, բացակայում է այսօր ընթացող բանակցություններից։ Հակամարտության լուծում ենթաբաժնում Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչը Միացյալ Նահանգներում գրում է. Ադրբեջանի և Ղարաբաղի քաղաքական զարգացումները հիմնովին տարբեր են։ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական համակարգը, որը հիմնված է ազատ և արդար ընտրությունների արդյունքում ձևավորված իշխանության և ընդդիմության միջև համաձայնեցված համակեցության ավանդույթի վրա, բացարձակապես անհամատեղելի է Ադրբեջանում առկա քաղաքական համակարգի հետ։ Սա միայն մեկն է այն բազմաթիվ պատճառներից, թե ինչու երկու երկրների համատեղ պետության տանիքի տակ գոյատևելու գաղափարն ու բոլոր փորձերը դատապարտված են ձախողման, ըստ Ավաքյանի։ Միացյալ Նահանգներում Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչը այնուհետև առաջարկում է. երեք պետությունների հասարակությունները պետք է ընթացող բանակցություններին զուգընթաց սկսեն պատրաստվել հաշտեցմանը։ Ռազմատենչ հայտարարությունները այդ ճանապարհին, ըստ Ռոբերտ Ավետիսյանի, պետք է բացառվեն։ Միայն ժողովրդավարական դիվանագիտության տարերի ներգրավմամբ պաշտոնական շփումների հիման վրա ձեռք բերված անկեղծ հաշտեցումն է, որ կարող է հանգեցնել կայուն խաղաղության։ Միջազգային հանրությունը իր հերթին պետք է աջակցի այս մոտեցմանը, որպեսզի հաջողվի ձեռք բերել այդ առաջընթացը։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը շատ խրթին է, սակայն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը շարունակում է լավատես մնալ, մեկնաբանության մեջ նշում է Ղարաբաղի ներկայացուցիչը Միացյալ Նահանգներում, սակայն մենք հավատում ենք, որ վերադարձը խաղաղ բանակցությունների նախնական ձևաչափին Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցությամբ կվերականգնի հավասարակշռության պակասը և Ադրբեջանի համար գործուն ազդակ կհանդիսանա կառուցողական դիրքորոշում որդեգրելու առումով։ Սա նաև վստահելի ապացույց կհանդիսանա այն բանի համար, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է խաղաղ խաղաղ գոյակցել Լեռնային Ղարաբաղի հետ, անկախ ընթացող բանակցությունների արդյունքից։ Հիշեցնեմ, ես ներկայացնում էի Միացյալ Նահանգներում Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավետիսյանի մեկնաբանությունները, որը նա փոխանցել էր Ազատություն ռադիոկայանին։
Այսօր Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում նոր իրողությունները քննարկվել են Ստեփանակերտում, նաև հայաստանցի քաղաքագետների մասնակցությամբ։ Նրանք իրենց մեկնաբանություններն ու գնահատականներն են հնչեցրել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարության վերաբերյալ, որ բանակցությունների սեղանին այս պահին դրված չէ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի խնդիրը և որ Ադրբեջանը Ղարաբաղի գոյությունը չի պատկերացնում իր տարածքից դուրս։ Այս հայտարարության վերաբերյալ քաղաքագետների գնահատականները իմի է բերել Ղարաբաղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Քաղաքագետները, որոնք այսօր Ստեփանակերտում մասնակցել են Ղարաբաղյան հակամարտության նոր իրողություններ խորագիրը գրող համաժողովին, Ազատություն ռադիոկայանի համար մեկնաբանեցին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին շրջանում արած հայտարարությունը, որում ասվում էր, թե Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի գոյատևման հնարավորություն չի տեսնում իր սահմաններից դուրս, և նրա կարգավիճակի մասին հարցն այսօր չի քննարկվում։ Քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանի համար Ալիևի վերջին հայտարարությունը հետաքրքրական է, քանի որ գաղտնիքներ է բացում։ Օրինակ, թե ինչ է քննարկվում ի վերջո Մինսկի խմբի շրջանակներում և որն է Մինսկի խմբի ամենանոր մոտեցումը։ Կիրակոսյանի կարծիքով Մինսկի խմբի անդամները նոր հեռանկարներ են ստեղծել Ղարաբաղյան հարցի վերաբերյալ։ Դա կարգավիճակի հարցն է, որն էլ, ինչպես Ալիևը ասաց, կմնա այնպես, ինչպես որ կա։
Բայց ամենը կարևոր բանը Ադրբեջանի կողմ ադե որ շրջանները ուզում են կամ կբահանջեն։ Բայց երեկիքը, որովհետև վտանգավոր և անվտանգավոր պերսպեկտիվ կա, որովհետև իմ կարծիքս, ինչպես միշտ, վնաս կա, որ այս հողը կբահանջեն։
Ռիչարդ Կիրակոսյանն ասում է, որ Ալիևի հարցազրույցից սակայն պարզ չդարձավ, Ադրբեջանը պահանջում է Ղարաբաղ, թե պահանջում է, որ Ղարաբաղը դառնա իր մի մասը։
Հարցին անգամ նահանգա Ալիև մի քիչ տարբեր համը տվավ, և հարցին անգամ, որ ավելի լավ է, ավելի իրական practical շահ ունի, որ դերևս կնշանակի ազերբայջանցիները վերջապես գիտան, որ Ղարաբաղ երբեք չի գտնվա վերթանալ Ադրբեջանին հետ կամ դակ։ Ադրբայջանցիները դերևս մի քիչ ուշ, բայց վերջապես գիտան, որ հույս չունին Ղարաբաղ վերթանալ, և այս պոզիտիվ բան կա։
Քաղաքագետը դրական է համարում այն, որ Օբաման և Մեդվեդևն իրենց հանդիպման ընթացքում չանդրադարձ են Ղարաբաղյան հարցին, և Կիրակոսյանը նշում է, որ ի տարբերություն հայ-թուրքական հարաբերություններին, ինչը արագ տեմպերով է զարգանում, Ղարաբաղյան հարցի կարգավորումը դանդաղ ընթացք ունի։ Քաղաքագետը թերահավատորեն է վերաբերում հարցի շուտափույթ լուծմանը։
Այս մոտ ապակային չեմ գարձե, որ փանմը պիտի ստորագրեն կամ փանմը պիտի ընեն նահանգները կամ Մինսկ գրուպը։
Կովկաս ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի կարծիքով Ալիևի ասածը նշանակում էր, որ Ադրբեջանը հիմա չի կարող լուծել Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը։
Հետաքրքիր հայտարարություն է, որտեղ միշտ չէ, որ ինչ որ ասում է Ալիևը, ինքը ասում է ելնելով իրականության, ոչ թե Ադրբեջանի քաղաքական պոզիցիաներից։ Ինչ որ ինքը ասաց, եթե դա թարգմանենք ադրբեջաներինից, չգիտեմ, ուրիշ ինչ որ լեզու, դա նշանակում է, հիմա մենք Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը չենք կարող լուծել, այդպես էլ կմնա, բանակցությունները կշարունակվեն, իսկ երբ կլուծվի, ինչպես կլուծվի, ինչ ձևով կլուծվի եւ այլն, մենք հիմա չենք կարող նախատեսել, այդ է ասել Ադրբեջանի լիդերը, ու ես կասեմ, որ դա շատ հետաքրքիր հայտարարություն է։
Քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանն էլ Ալիևի ասացների մեջ ոչ մի արտասովոր բան չի տեսնում, եւ այդ ասացները որևէ ձևով չեն տարբերվում նախորդ ասացների կոնտեքստից։
Մենք պիտի հասկանանք, որ յուրաքանչյուր քաղաքական գործիչ երբեմն կամ գրեթե միշտ պարտավոր է անել այն հարտարություններ, որոնք որ պարտավոր է անել։ Ես կարծում եմ, որ իրականում Ադրբեջանի ղեկավարության դիրքորոշումները Իլհամ Ալիևի իշխանության գալուց հետո գրեթե չեն փոխվել, իսկ այդ վերջի իր արած հայտարարությունները ինչ որ մի բանով չեն փոխում իր բոլոր այն կոնտեքստից։ Ադրբեջանի քաղաքական ղերախոսը եւ հասարակությունը դեռ երկար ժամանակ չի հաշվելու այն փաստեր, որ Լեռնային Ղարաբաղը արդեն իրականություն է։
Լեռնային Ղարաբաղի նախկին փոխարտ գործնախարար Մաս Իսմայելյանի կարծիքով Ալիևի վերջին հայտարարությունները ղարաբաղցիների համար նորություն չէին։
Ադրբեջանի նախագահի հարցազրույցը հաստատել է այն կարգավորման այն բանաձևը, որը դեռ մարտ ամսին Ղարաբաղի հանրությանը ներկայացրել են Մինսկի խմբի համանախագահները։ Այդ բանաձևը կամ կարգավորման տարբերակը որոշ չափով բացահայտվել է համանախագահների կողմից, և Ադրբեջանի Ադրբեջանի նախագահի ասածը եւ Մինսկի խմբի համանախագահների ասածը համընկնում են։
Մասիս Մայլանի կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակին վերաբերող Ալիևի եւ համանախագահների ասածների մեջ լուրջ վտանգներ կան, որոնք հակասում են Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի շահերին։
Այս պահին երևի կարևոր է, որ մենք որպես երկու հայկական պետություն մի գործընթաց սկսենք, որը կբերի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային ճանաչմանը։
Լուսինե Մուսալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ինչպես լսեցինք ծրագրի սկզբում, գյուղական ճանապարհները վերականգնելու համար արդեն հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի սառեցված գումարների փոխարեն պետք է նոր ֆինանսական միջոցներ փնտրել։ Մինչ ծրագրի սառեցումը 2008 թվականի մարտի 1-ին իրադարձություններից հետո հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի ղեկավար Ջոն Դանիելովիչը նամակ էր ուղել Հայաստանի արդեն նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, որում փաստորեն զգուշացվում էր, որ ֆինանսավորումը կդադարեցվի, եթե ժողովրդավարության ոլորտում հետընթացը Հայաստանում շարունակվի։ Սակայն թե ինչ է պատասխանել Ռոբերտ Քոչարյանը Ջոն Դանիելովիչին մինչ օրս հայտնի չէ։ Նախագահի աշխատակազմը համառորեն մերժում է հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի շահառուների խորհրդի նախկին անդամ Գյումրիի ասպարեզ լրագրողական ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի պահանջը հրապարակել նամակի պատասխանը։ Այս պահանջով Լևոն Բարսեղյանը հասել է վարչական դատարան, այսօր առաջին նիստն էր, հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն այսօր դատարանում պնդեց, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նամակն ուղղված հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի գլխավոր տնօրեն Ջոն Դանիելովիչին չպետք է հանրությունից գաղտնի պահվի։
Նամակ է, թե գրություն է, թե բացատրագիր է, դրա պատճենն ենք հարցրել, հասկանալով եւ վստահ լինելով, որ նախագահի ձեռամբ ստորագրված այդ փաստաթղթերը, եթե դրանցում պետական ծառայողական անձնական առևտրային գաղտնիքներ չկան, ուրեմն հանրության համար մատչելի պիտի լինեն։ Սա մեր սեփականությունն է, այս տեղեկատվությունը։
Ջոն Դանիելովիչը դեռ 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերից անմիջապես հետո նախազգուշական նամակ էր հղել Հայաստանի արդեն նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Նամակում նշվել է, թե ժողովրդավարությունից նահանջելու դեպքում նախատեսված 943 կիլոմետր գյուղական ճանապարհների վերականգնման ծրագիրը կարող է կասեցվել։ Լևոն Բարսեղյանը տեղեկություն ունի, որ Ռոբերտ Քոչարյանը գրավոր պատասխանել է Դանիելովիչին, որից հետո ծրագիրն իսկապես կասեցվել է։ Ավելի ուշ այս տարվա հունիսին ծրագիրը դադարեցվել է։ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը մերժել է Լևոն Բարսեղյանին տրամադրել պաշտոնական գրության պատճենը, նշելով, թե դա տեղեկատվություն չի հանդիսանում եւ տրամադրման ենթակա չէ։
Խայտառակ բան է, Դանիելովիչի նամակը հայտնի է հանրությանը, դրան պատասխան ուղարկած Քոչարյան Ռոբերտի նամակը հայտնի չէ հանրությանը։ Հազարամյակի մարտահրավեր ծրագրի շահառուների խորհրդի 3 կազմերը, առաջին երկուսում ես եղել եմ, տեղյակ չեն, թե ինչ է պատասխանել Քոչարյան Ռոբերտը այդ մարտուն, փող տվող դոնորին ինչ է պատասխանել նախազգուշական նամակին։
Նշենք, որ Ջոն Դանիելովիչի նամակի բովանդակությունը տեղադրված է հազարամյակի մարտահրավեր ծրագրի կայք էջում։ Այսօրվա առաջին դատական նիստին պատասխանող կողմը նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը չէր ներկայացել։ Առարկություններ էր ուղարկել դատարան, որտեղ նշված էր, թե տեղեկատվություն կարող է հանդիսանալ ոչ թե պաշտոնական հարաբերությունների ձևավորման ընթացքը, այլ դրանց հետևանքը։ Լևոն Բարսեղյանն ասում է.
Բա ինչ է գրել Քոչարյան Ռոբերտը իր աշխատասենյակում աշխատաժամին եւ ինչ է ուղարկել մեր հաշվին Ջոն Դանիելովիչին եւ ինչու կասեցվեց ճանապարհաշինության ծրագիրը։
Իրավաբան, անկախ փորձագետ Հրայր Թովմասյանը մեզ ասաց, թե Հանրապետության նախագահի պաշտոնական գրությունների վրա կարող է չտարածվել տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը։
Սա երկրի իշխանությունների գործելակերպից է պայմանավորված։ Ինքը պարտականություն չունի։ Կարող էր դա անել, կարող էր ավելի հրապարակային դարձնել, միգուցե ինչ որ բաների մասին կարող էր խոսել։ Ես չեմ ասում, դա ճիշտ է, սխալ է, ես ասում եմ, որ ինքը իրավունք ունի դա չտալու։ Մենք գործ ունենք բանակցային պրոցեսների հետ, կամ բանակցային պրոցեսում կողմերի կատարված քայլերի հետ, աշխարհի եւ ոչ մի երկրում դա ազատ չի, դա մատչելի չի բոլորի համար։ Իրենք բանակցող կողմերն են որոշում, թե ինչ աստիճանով այդ տեղեկատվությունը հանրությանը տրամադրել։
Լևոն Բարսեղյանը, որ 2006-ից 8 թվականներին նաև հանդիսացել է հազարամյակի մարտահրավեր հիմնադրամ Հայաստան ծրագրի շահառուների խորհրդի անդամ, համաձայն չէ։
Էդ ի՞նչ մի երևելի թուղթ է, աստված չեմ, դրա մեջ ինչ կա։ Ես լսել եմ, որ դրա մեջ Քոչարյան Ռոբերտը գրել է, թե չեք տալիս, մի տվեք, ոչ էլ տվեք։ Հիմա ես ինչպես ստուգեմ, ասել է այդ մարդը նման բան, թե չի ասել, կարող է զազրախոսում են խեղճ մարդուն, ես ինչպես իմանամ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Thank you.
Չորրորդ իշխանություն Ֆերթը գրում է. Պատասխանելով այն հարցին, թե ինչն է պատճառը, որ այս տարի ավելի շատ մտավորականներ են դիմում սոցիալական ծառայությունների նպաստ ստանալու խնդրանքով, էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանը հայտարել է, թե այնքան լավ են մեր տրամադրած նյութական փաթեթները, որ անգամ մտավորականներն են ձգտում ստանալ այդ նպաստը. Չորրորդ իշխանությունը մեկտաբանում է. Դա նույնն է, թե աֆրիկյան որևէ երկրի առողջապահության նախարարը հայտարարի, որ երկրում ոչ մի համաճարակել չկա, պարզապես ժանտախտի դեղերն այնքան համով են, որ բոլորը հաճույքով հերթ են կանգնում այդ դեղահաբերը ստանալու համար, գրում է չորրորդ իշխանություն օրաթերթը։ Մամուլի այլ ուշագրավ հրապարակումներին կծանոթացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ իշխանություն թերթի ուշադրության ներքո Մինսկի խմբի համանախագահների հերթական տարածաշրջանային այցն է։ Թերթում կարդում ենք. ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հերթական այցը Հայաստան ինչ որ իմաստով կարելի է սենսացիոն համարել։ Նրանք ըստ էության Հայաստան են եկել փառաբանելու Ադրբեջանի նախագահի կառուցողական դիրքորոշումը եւ մեզ համոզելու, որ Իլհամ Ալիևը լրջագույն զիջումներ է անում։ Բայց խնդիրը միայն դա չէ։ Ալիևն, ինչպես հայտնի է, մի քանի օր առաջ բացահայտել էր Ղարաբաղյան բանակցությունների մի քանի մանրամասներ, եւ պատկերացրեք, Երևանում համանախագահներից ոչ մեկը չհերքեց այդ մանրամասները։ Այսինքն, ստացվում է, որ Ալիևի ներկայացրած մանրամասները համապատասխանում են իրականությանը։ Ինչի մասին է խոսքը։ Իլհամ Ալիևը, որը տարիներ շարունակ հայտարարում էր, թե հայկական զորքերը պիտի անհապաղ դուրս բերվեն ոչ միայն գրավյալ 7 շրջաններից, այլև բուն Ղարաբաղից, հիմա հանկարծ այնքան է բարիացել, որ ասում է՝ «Լավ, համոզեցիք, մենք համաձայն ենք, որ հայկական կողմը վերադարձնի 5 շրջանները, Լաչինն ու Քելբաջարը վերադարձնի 5 տարի հետո, իսկ Ղարաբաղի կարգավիճակն էլ անորոշ ժամանակով կհետաձգենք»։ Հայոց աշխարհի մեկնաբանը խորհրդածում է այսպես կոչված ժողովրդական դիվանագիտության շուրջ։ Եթե խիստ հակիրճ, ապա ժողովրդական դիվանագիտություն ասելով հասկանում են տարբեր, որպես կանոն, միջպետական լուրջ խնդիրներ ու բախումներ ունեցած երկու և ավելի երկրների հակամարտող կողմերի հասարակության մտավորականության ներկայացիչների լայն շրջանակի շփումները, փոխադարձաբար գոյություն ունեցող անվստահությունը հաղթահարելու թշնամու կերպարով փոխադարձ ընկալումները չեզոքացնելու, միմյանց նկատմամբ եղած ստերեոտիպերը հաղթահարելու նպատակով։ Միով բանիվ, այդ ամբողջ անցուդարձի բուն նպատակը հակամարտող կողմերի հասարակությունների միջև հանդուրժողականության ու փոխադարձ դարձ վստահության, եթե ոչ հաստատման, ապա գոնե դրա նախադրյալների ստեղծումն է։ Շրջվենք ու հարցտանք. Լավ, Բյուլբուլօղլին ու նրա հետ ադրբեջանական, իդեպ հատուկ ենթաշեշտով կազմված պատվիրակության անդամները եկան գնացին, իսկ ի՞նչ փոխվեց։ Միթե Հայաստանի ու Արցախի հայ հասարակությունն ու ադրբեջանական թուրքերն ավելի մոտեցան միմյանց, ճշնամանքի ծավալը նվազեց կամ մի քիչ ավելի հանդուրժողական երանգ ստացան հարաբերությունները։ Ոչ, ոչ ու էլի ոչ, գրում է թերթի մեկնաբանը։ Արավոտի խմբագիրն անդրադարձել է վերջին օրերին թեժ բանավեճեր հարուցած մի հարցի։ Խմբագիրը գրում է. «Միանգամից նշեմ, որ չեմ պատրաստվում մեկնել Անտալիա հանգստանալու. Կարող եմ ասել նաև, թե ինչու. Հավաստի աղբյուրներից ինձ հայտնի է, որ թուրքական սերվիսը ոչնչով չի տարբերվում մեր հայրենականից, և հետևաբար ցանկության դեպքում հյուրանոցի սպասարկողների ու մատուցողների խոժոր դեմքերից ես կարող եմ հաճույք ստանալ հայրենի հողում, ճիշտ է, ավելի թանկներով, բայց ես ըմբոստանում եմ, երբ կուսակցությունները, տվյալ դեպքում դաշնակցության երիտասարդական թևը, սկսում են ինձ ղեկավարցություններ տալ, թե որտեղ ես պետք է անցկացնեմ իմ արձակուրդը, որ հանգիստն է հայրենասիրական, որը ոչ. Հասկանալի է, որ այդ կուսակցության, այսպես ասած, այցեքարտը Թուրքիայի թուրքերի թուրքականի նկատմամբ պատելությունն է, որպես հայրենասիրության բարձրագույն դրսևորում։ Դա իրենց գործն է, թող շրջաբերականով դիմեն շարքերին, ոչ մի դրամ չծախսել դարավոր ոսոխի հողում թեմայով, բայց երբ կուսակցականները սեփական պարանոյան փորձում են տարածել մնացած քաղաքացիների և պետական մարմինների վրա, դրա պատասխանը պետք է միանշանակ լինի. կուսակցությունը չպիտի թելադրի, թե որ գովազդային պաստառները կարելի է կախել մեր մայրաքաղաքում, իսկ որոնք ոչ։ Եթե տուր օպերատորները վճարել են այդ պաստառների համար, և եթե գովազդի բովանդակության մեջ չկան անօրինական կոչեր, ուրեմն հենց դրանք էլ պետք է փակցվեն։ Որոշ իմաստով այս թեման շոշափել է նաև հրապարակ օրաթերթը։ Թերթում կարդում ենք. Չնայած ազգային ժողովում այս օրերին մատների վրա հաշված պատգամավորներ են երևում, որոնց թվում Վիկտոր Դալաքյանը, Սամվել Նիկոյանն ու Գալուս Սահակյանը, Արծվիկ Մինասյանը, այս տարի արձակուրդը Հայաստանում անցկացնելու աննախադեպ միտում է արձանագրվել։ Այնպես որ առաջին անգամ ամառվակեսին հրավիրված ԱԺ արտահերթ նիստին, որը նշանակված է վաղը, քվորում ապահովելու խնդիր հավանաբար չի առաջանա։ Իհարկե, մենք հեռու ենք այն մտքից, որ խորհրդարանը լուրջ է ընդունել Տիգրան Սարգսյանի հորդորը, ուղված պետական պաշտոնյաններին հանգստանալ և գումարները ծախսել Հայաստանում, իսկ կառավարության անդամներին, որ ճգնաժամի պայմաններում պետք է մնալ ու աշխատել, ոչ մի արձակուրդ։ Սա թերևս պայմանավորված է քաղաքական թեժամառով։
Արդարա արդարադատության տեղական ատյանները սպառելով եւ այնտեղ արդարադատություն այդպես էլ չգտնելով շատերը ապավինում են եվրոպական դատարանի որոշումներին։ Եվրադատարանում շահած ամենահայտնի գործը ամեկ պլյուսին վերաբերող դատավարությունն էր։ Ամեկ պլյուսը 2008-ի դեկտեմբերին 20,000 եվրո փոխհատուցում էր ստացել։ Համաներմամբ ազատ արձակված շատ ընդդիմադիր գործիչներ էլ Ալեքսանդր Արզումանյանը, Սուրեն Սիրունյանը, Հակոբ Հակոբյանը, Գագիկ Ջահանգիրյանը արդեն կամ դիմել են կամ պատրաստվում են դիմել եվրադատարան արդարացում ակնկալելով։ Մինչ Հայաստանից նորանոր հայցեր են ներկայացվում եվրադատարան, այստեղ կառավարությունը քննարկում է եվրադատարանի արդեն բավարարած հայցերի փոխհատուցման հարցը։ Իդեպ փոխհատուցումները տրվում են պետական բյուջեից։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Կառավարության այսօրվա նիստի օրակարգում ընդգրկված հարցերից մեկը վերաբերում էր արտահայտատության նախարարությանը գումար հատկացնելուն։ Նախարար Գևորգ Դանելյանի ներկայացմամբ պետ բյուջեից պահանջվում էր ավելի քան $30,000 ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության Եվրադատարանում լսված 6 գործերի փոխհատուցման համար։ Այս հարցը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն անարձագանք չթողեց։
Պարոն Դանելյան, իսկ ինչ քայլեր ենք մենք ձեռնարկում, որ ապագայում նման իրավիճակում ենք չհայտնվենք։
Պարոն վարչապետ, ձեր արդեն նախորդ հանձնարարության համաձայն մենք միջոցներ ձեռնարկել ենք ուղարկելով այս փոքր դատանի վճռների իրավասու մարմիններին, և արդեն այս որոշումը հաստատելուց հետո նաև կուղարկենք Հայաստանապետության գլխավոր դատախազությանը, բայց ուզում եմ ասել, որ մեծամասամբ սա պայմանավորված է եղել օրենսդրական ակտերում, առկայ այնպիսի դրույթներով, որոնք ըստ եվրոպական դատանի հակասել են մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի գրադեպքում 5-րդ և 6-րդ հոդվածներին։
Ըստ արդարադատության նախարար Գևորգ Դանելյանի, կառավարության նախաձեռնությամբ տվյալ օրենսդրական դրույթները արդեն վերանայված են։
Այս պահին արդեն հինգ ընդունելով վճռների հակասյուներ չկան, բայց քանի որ այնուամենայնիվ կարող է խոսք դնել կոնկրետ պաշտպանատար անձանց կողմից թույլ տված իրավախախտումների մասին, մենք դրանց ընթացքը կտանք ձեր կողմից համավարձակով։
Շատ լավ, այսինքն ապագայում նման ռիսկերը մենք նվազեցրել ենք
եւ իրավական
փոփոխություններով եւ նաեւ ուղարկելով համապատասխան գերատեսչություններին այս արդեր, որպեսզի ապագայում
համոզվածներ։
Հանրապետության կուսակցությունը ներկայացնող Նորայր Եղիազարյանը թեև փաստաբանի որակավորում չունի, սակայն ներկայացնում է Հայաստանի քաղաքացիների շահերը Եվրադատարանում։
Ներկայացրել եմ 2003 թվականի ընտրություններից հետո իշխանությունների ձեռնարկած ռեպրեսիաների արդյունքում տուժած երկու անձանց, որոնց տվել էին վարշական կալանք։ Ես ներկայացրել 4 դիմում, 2-ը ընթացքում հրաժարվեցին, չգիտեմ ինչ պատճառներով, իսկ 2-ը համաձայնեցին, դրանք էին Արշամ Գալստյանը և Գայանե Աշուղյանը։ 2 դիմումներով էլ ընթացք տրվեց, ճիշտ է, երկար տևեց մի քիչ այդ պրոցեսը։
Ճիշտ է, Նորայր Եղիազարյանը Եվրադատարան էր դիմել 2003 թվականի հոկտեմբերին, սակայն դատարանը գործեր էր լսել 2007 թվականին, սակայն երկու դիմումներն էլ բավարարվել էին։
Դատան արձանագրեց, որ 2003 թվականի ընտրություններից հետո իշխանությունների ձեռնարկած գործողությունները համարժեք չեն եղել դիմումատուների վարքագծին, որ թույլ են տրվել կոնվենցիայի 6-րդ, 10-րդ, 11-րդ հոդվածների էական խախտումներ։ Արշամ Գալստյանի հետ կապված հայցը բավարարվեց, և դատարանը նյութական վնասները ապացուցված չհամարելով որոշեց միայն բարոյական վնասի հատուցում 3,000 եվրո գումարի չափով։
Երկրորդ գործով ըստ Նորայր Եղիազարյանի թուլիմացություն էր տեղի ունեցել։
Չնայած Արշամ Գալստյանը ավելի շատ էր տուժած, նա 2 անգամ էր վարչական պատասխանության ենթարկել և ուներ անչափահաս երեխաներ, հետևաբար նա բարոյական վնաս ավելի շատ էր, բայց նրան բարոյական վնասի հատուցում չհատկացրեցին։ Հարցը տվյալն էր, մինչ 2003 թվականը գործող Եվրոդատանի կանոնակարգում դիմումի պահանջում էր, որպեսզի դիմումի մեջ միանգամից նշվեր նաև պատճառված վնասների չափը և նաև բարոյական վնասը ներառել իհարկե։ 2004 թվականին կանոնակարգում կատարվել էր փոփոխություն, համաձայն որի բացի բուն դիմումում այդ փաստը ներկայացվելուց պետք է հետագայում նաև մի հատ հաստատագրվեր։
Նման գրություն Նորայր Եղիազարյանը չէր ուղարկել, հաշվի առնելով, որ դիմումն արդեն իսկ ներկայացված է։
Դա պատրվակ բերելով Եվրոդատան վճռով որոշեց, որ դիմումատուն արդարացի փոխհատուցման վերաբերյալ պահանջ չի ներկայացրել, հետևաբար այդ կտրվածքով մերժեց։ Իսկ դիմումը ստեյության բավարարվեց և արձանագրվեց էլի կոմիցիայի բազմաթիվ խախտումներ։
Ինչպես է գնահատում Հայաստանի իշխանությունների ձեռնարկած քայլերը, որպեսզի Հայաստանը չկանգնի Եվրադատարանի առջև, հարցիս զրուցակիցը պատասխանեց։
Դատելով այսօր տիրող իրավիճակից, ես չեմ տեսնում որևէ քայլ, որով Հայաստանի իշխանությունները կարող են, եթե չասեմ բացառեն, գոնե մեղմացնեն Եվրոդատան դիմելու գործընթացը, որովհետև նույն վարքագիծը շարունակվում է, մի քիչ այս կերպ, մի քիչ այն կերպ, նույն մոտեցումները չի նկատվում իրավական հիմքերի վրա դառնալու որևէ առաջընթաց, որևէ շարժ։ Ես չեմ կարող դրական գնահատել դա։
Նորայր Եղիազարյանի տեղեկացմամբ այս ընթացքում իրենք Եվրադատարան կներկայացնեն ևս 2-3 դիմում, որոնք առնչվում են 2008 թվականի նախագահական ընտրություններին։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք մարզեր։ Անտարահատումները պակասեցնելու համար գյուղատնտեսության նախարարությունը որոշել է անտարամերձ տարածքների բնակիչներին փայտանյութը կես գնով վաճառել։ Սակայն որքանով այդ քայլը իրականում կպակասեցնի ապօրինի ծառահատումները լորվա անտառներում, մինչ պաշտոնյաները հավաստիացնում են, որ դա գործին կօգնի, ծառահատումների պատվիրատուները այդպես էլ չեն բացահայտվում, իսկ ապօրինի ծառահատումները շարունակվում են։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժում։
Գյուղատնտեսության նախարարությունը անտառներում ապօրինի հատումների ծավալները նվազեցնելու համար որոշել է անտարամերձ բնակավայրերի բնակիչներին անտառանյութը վաճառել կես գնով։ Անտարի պահապանները կարծում են, թե այս կերպ անտառը կփրկեն կացնից ու սղոցից։ Հայ անտառի տնօրեն Մարտուն Մաթևոսյանը կարծում է, թե այս որոշմամբ անտառում իսկապես կնվազեն ապօրինությունները։
Ասեմ, որ այստեղ դա նաև անտարապահներից ու անտարապետերից կապված բաներ են, եւ այս ապատճառը, որ մենք արդեն շրջանառության մեջ կդնենք եւ առաջկա ապօրինի հատումների խորհրդի փոխվարչապետի մոտ հրավիրվելիք նիստում կքննարկվի անտարամերձ համայնքների բնակչությանը վարելափայտով ապահովման խնդիրը։
Հայ անտարը պատրաստվում է նամակներով դիմել համայնքապետերին, բացատրելով, թե ինչ է սպառնում անտարի վրա ձեռք բարձրացնողին։
Նաև գյուղապետերին կուղարկենք նամակներ հստակ քվերով, որպեսզի գյուղապետերն էլ իրենց համայնքներում բացատրեն գյուղացիներին, թե ինչ է նշանակում, ասենք թե օրինակ 30 սանտիմետրանոց բոխու կամ 50 սանտիմետրանոց հաճարի ծառի ապօրինի հատ։ Եթե սա նշանակում է, որ այդ գյուղական ընտանիքը ամբողջովին, ասենք, զրկվի իր գոյության միջոցից, մի հաճարի ծառի վնասի փոխհատուցման գումար դա 150,000 դրամ է, 50 սանտիմետրանոց ծառ, եւ երևի մենք ենք մեղավոր, այդ լուսաբանելու պակասը կա համայնքների բնակչության հետ աշխատանքի պակասը կա։
Ստացվում է, որ գյուղացիներն են մեղավոր անտարի սպանդի համար։ Չնայած գյուղատնտեսության նախարար Գերասիմ Ալավերդյանը իր Վանաձոր կատարած այցելության ժամանակ մեղադրում էր առաջին հերթին անտարի պահապաններին.
Պատժելու եմ, պետքի գնալ այն գյուղացու հետևից, որը գնում 2 ծառ, 4 ծառ հաշ տալի կամ ձիովեշով վերում, որ ինքը վարի տականած մեր։ Պետքա պատժել այն մարդկանց, որոնք մեքենաներով, էլեկտրական սղոցներով մտնում են անտար, ուզած ծառը կտրում, տանում վաճառում, վերավաճառում են։
Այդ մարդիկ ըստ նախարարի սովորաբար անտարում գործում են անտարապահների մասնակցությամբ ու նաև մասնակցությամբ։ Օրինակ, վերջին շրջանում Իջևանի անտառների անտարապահները զբաղված էին անօրինական հատմամբ։
Հերացել եմ զուտ նրա համար, որ ապօրինի անտառահատումներ են ունեցել։ Մի շաբաթ առաջ ուղարկել եմ մոնիտորինգի իմ անտառային պետական այդ մոնիտորինգ պահակի աշխատակիցներին։ Ստուգումներ են իրականացրել Իջևանի անտառտնտեսությունում նորից 59 ապօրինի ծառ, և այսօր այդ բոլոր նյութերը ես ուղարկել եմ դատախազություն։ Հետևողական եմ լինելու ամեն մի ոտնձգություն անտառի նկատմամբ, ամեն մի ծառահատում պատժելու եմ խստագույնս։
Լոռու անտառներում այս տարի ևս անտարապետերի մասնակցությամբ մեծ թվով ծառեր են հատվել։ Մարտուն Մաթևոսյանը օրինակ էր բերում Եղեգնուտի ու Վահագնիի անտարապետությունները, որտեղի անտարապետերը երկար չեն դիմանում, սկսում են հատել ծառերը։ Ինչպես Վահագնիի, այնպես էլ Ստեփանավանի անտարապետերը կալանավորված են։ Նրանք 10 միլիոն դրամի վնաս են հասցրել անտառին, հատելով Սոճենի, Բոխի, Կեշի, Կաղնի, Հաճարենի, Լորենի ծառատեսակներ։ Մարզի դատախազ Կարեն Շահբազյանը ևս այն կարծիքին է, թե անտառներում առանց անտարապետերի անհնար է հատումներ կատարել։
Կնհայտ է, որ անտառում տվյալ անտարպետությունում ապօրինի անտառահատում մեծացավալ կատարելը անհնար է առանց տվյալ անտարպետության պահպանության համար պատասխանատու անձանց մասնակցության։
Արդյոք Ստեփանավանի ու Վահագնիի անտարապետերը որևէ մեկի պատվեր չեն կատարել, հայտնվելով անազատության մեջ փրկել են անտարի իրական ոչնչացնողներին։ Դատախազը սա բացառում է։
Մենք որևէ ապացույց այդ առումով չունենք, որ ընդդեմ ինչ-որ հովանավորներով այլ համապատասխան անձանց միջոցով կազմակերպվել եւ ապօրինի հատվել են մեծ ցավալի ծառ։
Ինչու են անտարի պահապաններն իրենք հատում իրենց պահպանածը։ Ազատություն ռադիոկայանի Գուգարքի անտարտտեսության նախկին տնօրեն անտարագետ Վահան Մխիթարյանն ասել էր, որ անտարապահներին մեղադրելն իրականում անիմաստ է։ Հարկի հանրապետության նախագահի մակարդակով իսպար վերջ տալ անօրինական հատումներին։
Մերսի մարդիկ, այն խեղճ մարդ կարող ալնի կամ թեկուզ մի անտարապա, որ այդ օրվա աշխատավարձի ցածերնելու պատճառով մի ծառա կտրել կամ մի գուցե օգտվելա, բայց փնտրում են մի որևէ հարմար թիրախ, որին կայլապատասելու պատժում են ու դուրս եկավ Հայաստանից արտահանող տախտակի բոլոր եւ անտարանյութի բոլոր մինուսները գնում այդ մարդկանց վրա։
Բնապահպանական տեսչության լոռու մարզային կառույցի տվյալներով այս տարի ապօրինի անտարհատման համար վարչական պատասխանատվության է ենթարկվել 12 մարդ, 2 միլիոն 330 000 դրամի վնաս պատճառելով անտարին։ Ընդ որում այս 12 հասարակ բնակիչներ են։ Վիճակագրությունը նաև վկայում է, որ բացի անտարապետերից ու հասարակ մարդկանցից որևէ այլ մեկը, ասենք փայտանյութի բիզնեսով զբաղվողը, պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Տեղացող անձրևները ժամանակ առ ժամանակ խնդիրներ ստեղծում են Երևանի փողոցներում, սակայն երեկվա տեղատարափը անանցանելի էր դարձրել ոչ միայն մի շարք փողոցներու գետն անցումներ, այլև իհայտ էր բերել նորակառույց թունելներում ջրահեռացման խնդիրները։ Երկու այդպիսի թունելներ ջրածածկ էին, երկար ժամանակ փրկարարները փորձում էին դուրս բերել այնտեղ մնացած ավտոմեքենաները։ Այսօր արդեն քաղաքապետարանում փորձել են հասկանալ ինչն է պատճառը։ Լիլիթ Հարությունյանին լսենք։
Երեկ երեկոյան ժամը 6-ին մոտ Երևանում տեղացած կարճատև, բայց հորդարատ անձրևի հետևանքով մի շարք փողոցներ անանցանելի էին դարձել։ Անձրևաջրեր էին կուտակվել նաև Նալբանդյան, Հերացի և Օրբելի փողոցների գետնանցումներում։ Փրկարարները մոտ 2 ժամ ավտոմեքենաներ էին դուրս բերում ջրածածկ տարածքներից։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալ Վրեժ Գաբրիելյանի փոխանցումը ջուրը լցվել էր նաև մի շարք շենքերի նկուղներ։
Հորդարատ անձրևի հետևանքով բարդ իրավիճակ ստեղծվեց։ Շատ մեքենաներ հանգում էին, ասենք մաշարիչները չէին կարողանում աշխատել, եւ այդ իրավիճակում նորից մեր քրկարական ծառայությունը, օգտագործելով իր տեխնիկան, քրկարաների ուժը, հնարավորությունները, մենք այնտեղից բավականին մեքենաներ կցորտման միջոցով դուրս հանեցինք։ Դեպքի վայրումը գտնվել է նաեւ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարը, մեր պատասխանատու համապատասխան աշխատակիցները։ Պետավտոտեսությունը այնտեղ խնդիր ուներ, մի կողմը փակել էին միջոցը, հետագայում բարձրացած օրերակ փակել, որ մեքենաները չմտնեն ջերի մեջ, ցեղաջեր եւ խրվեն այնտեղ։ Մեքենաները անվեցին, տուժած մարդիկ չկան որպես այդպիսին։
Վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում անձրևներից հետո նման իրավիճակների հաճախ են կականատես լինում։ Վրեժ Գաբրիելյանի խոսքով խնդիրը հարկավոր է շտապ լուծել ջրահեռացման ավելի հզոր համակարգեր տեղադրելով։
Անձրևահեռացման, ջրահեռացման խնդիրը պետք է լուծվի։ Եթե չլուծվի, ամեն տարի, երբ որ հորդարատ անձրև կունենանք, այդ նույն ջուրը, այդ ամբողջ ջուրը հորդելով վերևից ներքև։ Եթե մենք միջոցներ չձեռնարկենք, հետագայում փոքրիկ գետարի պես ջուր կողքով կիշտ է, միաթիկան պողոտով մինչև աբովան կուրակ։ Եվ հետո շարունակվի այդպես։ Խնդիրը բարձրացված է Երևանի քաղաքապետարանի առջև, պետք է լուծենք անձրևընդունիչների խնդիրը։
Քաղաքապետ Գագիկ Բեկլարյանը այսօր քաղաքապետարանում հանդիպեց ոլորտի մոտ 15 մասնագետների հետ, քննարկելու թե որն է անձրևաջրերի կուտակման պատճառը։ Խնդրի վերաբերյալ տարբեր կարծիքներ հնչեցին։ Հայջերնախագիծ ինստիտուտի գլխավոր ճարտարապետի տեղակալ Ալեքսեյ Թարվերդյան.
Հիմնական հեղների պատճառը դա այն է, որ գետար գետի ջրավազանում կատարվել են կառուցապատման աշխատանքներ տարբեր բնույթի, այդ պատճառով այն զորակները, այն վտակները, այն փոքրիկ արվակները, որոնք որ նախկինում ազատ մուտք էին գործում, հավաքելով իրեն ջրավազանի ջրերը, ներմուծում էին անմիջապես գետար գետի հունը, հիմա այդ հնարավորությունը չունեն։
Երևան նախագիծ ինստիտուտի տնօրեն Գուրգեն Մուշեղյանն էլ պնդում էր, որ ջրահեռացման համակարգում պարզապես խցանումներ են առաջացել և այն մաքրման կարիք ունի։
Ինչպես կենցաղային կույղին, այնպես էլ անձրևաջրերը։ Շատ հաճախ մենք ականատես լինում տարբեր խցանումների, որի պատճառով ջուրը շարժվելու հնարավորություն չունի և կուտակում է տեղ ունենում։ Կոնկրետ այս դեպքերը կապված են խցանման հետ, ես դա պատասխանատվությամբ եմ ասում։
Նախկինում գետարի միջոցով անձրևաջրերը բնական ճանապարհով էին հեռացվում։ Հիմա այն փակված է և դա է ջրերի կուտակման պատճառը, մեզ հետ հարցազրույցում ասաց հանուն մարդկային կայուն զարգացման ասոցիացիայի նախագահ Կարինե Դանիելյանը։
Ինչպես կարելի էր այդ գետակը փակել, ընդ որում մենք փակում ենք այդ գետակը այն ժամանակ, որ ուրիշ քաղաքներ իրենց սխալները ուղղում են, ազատում են գետակները, որպեսզի դա որպես բնական լանդշաֆտ քաղաքները օգտագործեն։ Իսկ մեզանում առավելևս սելավների խնդիր է, չէ՞։ Այս անձրևների ժամանակ Ավանից, Նորքից մարդիկ զանգարում են, ասում են՝ Տիկին Դանելյան, եկեք մեզ մոտ տեսեք, թե ջուրը այսպես խելանգարի նման պտտվում է, ելքի տեղ չունի։ Տեղ չունի, գետարը փակ է, որ նա մտնի գետարի մեջ, եւ նա ստիպված արդեն հեղեղում է փողոցները, եւ բավական է մի քանի օր այդպիսի անձրևներ լինեն, կտեսնենք Երևանի վիճակը։
Գագիկ Բեկլարյանը խոստացավ, որ շուտով կպարզվեն իրական պատճառները եւ համապատասխան մարմինները կզբաղվեն խնդրի լուծմամբ։
Այսօր կան բազմազան պատճառներ, որոնք ասկում են, երբ որ երկու-երեք օրվա ընթացքում կոնֆլիկտ կա, ստեղծվել է հանձնաժողով կաշխատի, կներկայացնի իրական պատճառը, կներկայացնենք ամենաուշը հաջորդ շաբաթ, և դուք կիմանաք, ովքեր են նաև մեղավորները, դա ինչից է կախված եղել։ Նախագահի հանձնարարությունները ունենք առաջի օրվանից, վերացնենք այդ թերությունները, որպեսզի այդ լճերը չգոյանան։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք մեկնարկած մեծ ութնյակի երկրների գագաթաժողովի աշխատանքներին այսօր միանալու են նաև արագ զարգացող երկրները՝ Բրազիլիան, Մեքսիկան, Հնդկաստանը, Եգիպտոսը, Թուրքիան, Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը և Չինաստանը։ Աշխարհի ամենաազդեցիկ երկրների առաջնորդները հասկանում են, որ գլոբալ խնդիրները հնարավոր չէ լուծել միայնակ։ Երեք քննարկվել են տնտեսական ճգնաժամին, գլոբալ ջերմացմանը վերաբերող հարցեր, ինչպես նաև միջազգային հրատապ հարցերի Իրանում հետընտրական իրավիճակի վերաբերյալ քաղաքական գնահատականներ են հնչել։ Հեղինե Բունյատյանն անդրադառնում։
Իտալական Ակվիլում շարունակվող մեծ ութնյակի գագաթնաժողովին այսօր առավոտից միացան նաև աշխարհի առավել արագ զարգացող 5 երկրների՝ Չինաստանի, Բրազիլիայի, Հնդկաստանի, Մեքսիկայի և Հարավային Աֆրիկայի ներկայացուցիչները։ Հատուկ հյուրիկարգավիճակով հանդիպմանը մասնակցում է նաև Եգիպտոսը։ Քննարկումների այս ընթացակ ձևաչափը վկայում է գագաթնաժողովի օրակարգում ընդգրկված խնդիրների լրջության և կարևորության մասին, գրում են արևմտյան փորձագետները և հավելում. Մեծ ութնյակի երկրներն այլևս հասկանում են, որ անհնար է միայնակ հաղթահարել մարդկությանը նետված մարտահրավեր։ Օրակարգի թիվ 1 հարցը շարունակում է մնալ համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը։ Քիչ առաջ այստեղ մեկնարկել է տնտեսության զարգացմանը և կայունացմանը նվիրված համաժողովը, որը նախագահում է Միացյալ Նահանգների առաջնորդ Բարակ Օբաման։ Թեև ամենածանր շրջանն արդեն հաղթահարված է, սակայն կառավարությունները կշարունակեն աշխատանքը համաշխարհային տնտեսության կայուն և հարատև զարգացումն ապահովելու համար։ Երեք տեղի ունեցած քննարկումների ավարտին հայտարարել է Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին։ Մենք որոշեցինք, որ կարևոր է պահպանել ների կողմից բանկային համակարգին արդյունաբերության ու անշուշտ գործազրկներին տրամադրվող աջակցությունը, ընդգծել է Իտալիայի վարչապետը։ Այսօր մեկնարկած քննարկումներից առաջ արագ զարգացող 5 երկրների ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ պատրաստվում են մեծ ութնյակի օրակարգ մտցնել աղքատ և զարգացող երկրներին օգնություն տրամադրելու, ինչպես նաև ամերիկյան դոլարին փոխարինող նոր պահուստային արժույթ ստեղծելու հարցը։ Նշենք, որ վերջին առաջարկը լայնորեն պաշտպանում է նաև Ռուսաստանը։ Առայժմ, սակայն, այս հարցի շուրջ հստակ պայմանավորվածությունների և որոշումների մասին չի հաղորդվում։ Փոխարենը Ռոյթերի փոխանցումով զարգացած և զարգացող երկրները պարտավորվել են զերծ մնալ իրենց ազգային արժույթների հետագա արժեզարկումից և նպաստել միջազգային ֆինանսական համակարգի կայունացմանը։ Օրակարգի հաջորդ հրատապ հարցը գլոբալ ջերմացումն էր։ Երեք տեղի ունեցած երկարատև քննարկումների ավարտին մեծ ութնյակի երկրները հայտարարեցին, թե պատմական համաձայնություն են ձեռք բերել մինչև 2050 թվականը ածխաթթու գազի արտանետումները կրկնակի կրճատելու և ջերմաստիճանի բարձրացումը 2 աստիճանի սահմանում պահելու համար։ Սա հսկայական առաջընթաց քայլ էր, հայտարարեց Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Գորդոն Բրաունը, ընդգծելով, որ առավել մեծ արդյունքների հասնելու համար անհրաժեշտ է, որ այդ համաձայնությանը միանան նաև աշխարհի մյուս պետությունները։ Մենք համաձայնեցինք մինչև 2050 թվականը կրճատել զարգացած երկրների կողմից վնասակար արտանետումները 80%-ով։ Մյուս կողմից, սակայն, մենք փաստեցինք, որ այս համաձայնությանը պետք է միանան աշխարհի բոլոր պետությունները և միասին պայքարեն արտանետումները կիսով չափ նվազեցնելու ուղղությամբ։ Զարգացող երկրների ներկայացուցիչները, սակայն, ակվիլում աշխատող լրագրողների վկայությամբ առայժմ չեն շտապում պարտավորություններ ստանձնել ածխաթ թուգազի արտանետումները կրճատելու վերաբերյալ։ Մենք չենք խուսափում պատասխանատվությունից, գագաթնաժողովի ժամանակ հայտարարել է Հնդկաստանի վարչապետը հավելելով. Մենք ընդունում ենք, որ որոշակի պարտավորություններ ունենք շրջակա միջավայրը պահպանելու և պաշտպանելու ուղղությամբ, սակայն գլոբալ ջերմացման դեմ պայքարը հնարավոր չէ իրագործել զարգացող երկրներում աղքատությունը պահպանելու հաշվին։ Արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ քննարկումները ակվիլում այս հարցի շուրջ շարունակվում են, փորձագետները, սակայն, ընդհանուր համաձայնություն չեն ակնկալում։ Երորյա գագաթնաժողովի ընթացքում մեծ ութնյակը անդրադարձել է նաև մի շարք քաղաքական խնդիրների՝ Հյուսեին Կորեայի միջուկային փորձարկումներին, մերձավոր արևելքին և Աղվանստանին։ Երեկ-երեկոյան ընդունված համատեղ հռչակագրում, սակայն, առավել մեծ տեղ է հատկացվել Իրանի միջուկային ծրագրին և նախագահական ընտրություններից հետո այդ երկրում տեղի ունեցած բռնություններին ու ձերբակալություններին։ Կոչ են կանում Իրանի իշխանություններին ստեղծված քաղաքական ճգնաժամը հարթել ժողովրդավարական երկխոսության միջոցով և իրավական պետության սկզբունքներով, հայտարարել են աշխարհի առաջատարները։ Միջուկային ծրագրի վերաբերյալ 8 երկրները առայժմ որևէ հստակ որոշում չեն ընդունել, խոստանալով հարցին վերադառնալ սեպտեմբերի վերջին, երբ Պիտսբուրգում կմեկնարկի աշխարհի առաջատար 20 երկրների գագաթնաժողովը։ Այդ ժամանակ մենք կդիտարկենք միջուկային խնդրի շուրջ բանակցություններում արձանագրված առաջընթացը կամ դրա բացակայությունը, եւ ըստ այդմ էլ անհրաժեշտ քայլեր կձեռնարկենք։ Հուսով ենք, որ Իրանը խելամտորեն կօգտագործի իրեն ընձեռված այս ժամանակն ու հնարավորությունը, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Քննարկումների ժամանակ մասնավորապես Ֆրանս պրեսի հաղորդման Ռուսաստանը պնդել է, որ նախագահական ընտրություններից հետո Իրանում տեղի ունեցած անկարգությունները Թեհրանի ներքին գործն են, եւ Միացյալ Նահանգների հորդորները առավել խիստ պատժամիջոցներ կիրառելու վերաբերյալ այժմ արդեն հրատապ չեն։
Տեսակետների խաչմերուկ։ Այստեղ Ազատություն ռադիոկանի կլոր սեղանի շուրջ իրար կխաչվեն քաղաքական այրերի, մտավորականների, լրագրողների եւ այլոց տեսակետները։ Ամեն շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանում Աննա Իսրայելյանի հաղորդաշարը։ Տեսակետների խաչմերուկ։
Հարգելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց։ Մեր հաջորդ թողարկումը վաղ առավոտյան ժամը 9-ին է։ Այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, այնտեղ կարող եք լսել մեր ձայնագրված ծրագրերը, դիտել տեսանյութերը եւ ծանոթանալ օրվա թարմացվող լրահոսին։ Խոսափողի մոտ Տաթևիկ Լազարյանն էր, հաջողություն։
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.